สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักก็มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาจากจดหมายถึงเพื่อนของพี่สุภวรรณตอนสุดท้ายนี้น่าติดตามมากเลยค่ะเพราะเป็นตอนที่พี่เขาได้แนะนำเพื่อนถึงวิธีการให้อาหารแมวทอมหรือการฝึกพาใจกลับบ้านนั่นเองซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นการตามดูลมหายใจขณะนั่งพิงเก้าอี้โซฟาสบายๆหรือการเดินอย่างมีสติขณะที่อยู่ในสวนหรือในสถานที่ต่างๆซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถนำเราไปสู่การหายกลุ้มใจหรือพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุดค่ะเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามารถท่องบทมนตราจนสามารถไล่แขกอันธพาลออกจากบ้านใจและรู้สึกดีขึ้นแล้วแสดงว่าเธอได้กอบกู้บ้านเดิมของเธอกลับคืนมาใจเธอก็เป็นอิสระเมื่อนั้นปัญญาจะเกิดกับเธอเองเพราะเธอได้เห็นตามตาใจแล้วว่าความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายใจนี่มันดีกว่าก้อนทุกข์มากสักแค่ไหนแล้วเธอจะเห็นความแตกต่างระหว่างบ้านโล่งๆที่ไม่มีแขกกับบ้านที่อัดเต็มไปด้วยแขกอันธพาลแล้วเธอจะรู้เองว่าต่อไปนี้จะประมาทกับเรื่องการทำสมาธิไม่ได้แล้วเพราะถ้าเธอไม่ทำมันก็เหมือนกับไม่ได้ให้แมวกินอาหารเมื่อแมวไม่ได้กินข้าวคลุกปลาทูมันก็แข็งแรงไม่ได้พร้อมแห้งอยู่อย่างนั้นใช่ว่าไล่หนูออกไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะไม่กลับมาอีกเลยก็ไม่ใช่เพราะคนเราเจอปัญหาสารพัดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันปัญหาหรือหนูตัวเก่าออกไปเจ้าตัวใหม่ๆก็เข้ามาที่จริงหนูมันเข้าคิวอยู่หน้าประตูบ้านยาวเหยียดรอเข้าบ้านเราถ่ายเดียวถ้าแมวไม่แข็งแรงแล้วจะไปเอาพลังที่ไหนมาต่อกรกับหนูที่มาทั้งกองทัพได้การท่องบทมนตราเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ให้อาหารแมวกินใจของเราจึงรู้สึกแข็งแรงมีพลังต่อสู้กับปัญหาได้มากขึ้นฉะนั้นเมื่อเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วต้องรีบใช้เวลาที่รู้สึกดีๆนั้นมานั่งทำสมาธิแบบจริงๆจังๆด้วยการนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือที่ภาษาพระเรียกการทำอานาปานสติก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนมากแม้แต่พระอรหันต์ที่พวกเราคิดว่าท่านหมดปัญหาแล้วอย่างสิ้นเชิงพระพุทธองค์ก็ยังทรงบอกให้พระอรหันต์ทำอานาปานสติต่อไปฉะนั้นพวกเราซึ่งยังไม่มีอิสรภาพทางใจจึงยิ่งต้องทำใหญ่จะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ถ้านั่งท่าขัดสมาธิไม่ได้เพราะหัวเข่าของอ้อมไม่ดีก็ไม่เป็นไรนั่งบนเก้าอี้ในท่าที่สบายเอาเท้าห้อยลงก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปทรมานกายให้มากเราสอนฝรั่งนี่เราบอกให้เขานั่งในเก้าอี้โซฟาเลยล่ะนี่คือสิ่งที่เขาถนัดก็ยังทำได้พอหาที่นั่งได้สบายแล้วก็หลับตาเนื้อเปิดตาใจแล้วเอาตาใจไปจ่อดูลมหายใจเข้าออกทำให้ชัดเจนทำให้เห็นชัดๆว่าตาใจเราเป็นผู้มองและลมหายใจของเราเป็นผู้ถูกมองการนั่งดูลมหายใจเช่นนี้เท่ากับการพาตัวใจกลับบ้านที่หนึ่งของใจจำได้ไหมเราบอกว่าบ้านของใจมี4บ้านหรือสติปัฏฐาน4การรู้ลมหายใจก็เท่ากับการพาตัวใจกลับบ้านที่1 หรือฐานที่หนึ่งถ้าเผลอคิดและตามความคิดก็แสดงว่าตัวใจคือตาใจหรือตัวรู้ออกจากบ้านที่หนึ่งแล้วต้องพยายามรู้ตัวให้เร็วที่สุดพอรู้ตัวปุ๊บก็พาตัวใจกลับบ้านที่หนึ่งอีกทันทีหรือพาใจกลับมาสู่ฐานของสตินั่นเองทำเท่านี้พยายามจัดสรรเวลาให้ตนเองทำได้ทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงหรือเพียง15นาทีก็ยังดีการฝึกพาใจกลับบ้านเช่นนี้จะช่วยทำให้ใจคือแมวทอมของเราแข็งแกร่งมากขึ้นการนั่งพิงในเก้าอี้โซฟาให้สบายๆแล้วก็หลับตากำหนดลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดเพราะสมัยที่ลูกเล็กนี่เราปลีกตัวไปทำสมาธิไม่ได้วัดมีน้อยมากและไม่ใช่จะไปได้ง่ายๆไม่มีที่เงียบในบ้านลูกเล็ก3คนเจียวจาวมากบ้านก็เล็กและมีห้องนั่งเล่นห้องเดียวที่มีเตาผิงจึงบังคับตัวเองให้ทำสมาธิในขณะที่กำลังดูแลลูกอยู่อย่างเช่นทั้งครอบครัวนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่เราไม่อยากดูเราก็จะนั่งหรือนอนบนโซฟาหลับตาดูลมหายใจของเราไปทั้งที่มีเสียงมากมายทำได้บ้างไม่ได้บ้างในตอนแรกทำไปแล้วก็ค่อยๆเก่งขึ้นใจนิ่งสงบแถมมีปิติเป็นรางวัลตบท้ายให้ด้วยก็มีบางครั้งก็หลับไปในสมาธินั่นแหละแต่เป็นการหลับที่เหมือนรู้ตัวอยู่เสียงพ่อลูกคุยกันลูกเล็ก3คนเล่นกันเสียงโทรทัศน์ได้ยินหมดแต่ไม่มีหนูกวนใจเลยอ้อมก็มีสถานะเป็นแม่บ้านเหมือนเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่อ้อมจะทำเหมือนเราไม่ได้จริงไหมขอให้อ้อมมีความพยายามและตั้งใจจริงๆเท่านั้นอยู่บ้านนี่แหละทำสมาธิได้ไม่จำเป็นว่าต้องทำสมาธิแต่ในวัดเท่านั้นการไปเข้าคอร์สเรียนสมาธิวิปัสสนานั้นเท่ากับเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเท่านั้นเองหาครูสอนให้เรารู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วในที่สุดเราต้องเอาความรู้กลับมาทำเองที่บ้านเพราะปัญหาจริงๆมันอยู่ที่บ้านเรานี่เองลูกเต้าสามีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานนี่แหละที่นำปัญหามาให้กวนใจกลุ้มใจเสมอฉะนั้นสงครามในใจเมื่อเกิดในบ้านเราแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับมันตรงนั้นเลยไม่ใช่เราวันหยุดไปวัดไปเข้าคอร์สแล้วค่อยสู้กับมันฉะนั้นต้องพยายามหาเวลาให้ตนเองในบ้านเพื่อการทำสมาธิใครมีห้องพระก็ยิ่งดีเข้าห้องพระบ่อยๆถ้าไม่มีก็ต้องพยายามจัดสรรเวลาให้กับตนเองใจก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆการเดินจงกรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควรทำบ่อยๆคือการเดินอย่างมีสติอยู่ที่การก้าวเท้ากับการรับรู้ความรู้สึกในเท้าเมื่อเหยียบลงไปเมื่อเธอกำหนด2อย่างนี้ก็เท่ากับการพาตัวใจกลับมาสู่บ้านที่1หรือฐานที่1ของสติคือการก้าวเท้าและบ้านที่2หรือฐานที่2ก็คือความรู้สึกที่เท้าเมื่อเหยียบลงไปขอให้จำไว้ว่าตัวใจเราต้องมีบ้านให้มันอยู่เสมอบ้านใดบ้านหนึ่งในสี่บ้านคือต้องมีสติอยู่กับฐานใดฐานหนึ่งในสี่ฐานอยู่ตลอดเวลาถ้าสติไม่อยู่กับฐานแล้วก็เหมือนเปิดไฟเขียวให้หนูอันธพาลเข้าบ้านได้ง่ายๆการเดินจงกรมเป็นวิธีการฝึกที่ดีมากเพราะฝึกตัวใจให้เข้าออกบ้านสองหลังหรือ2ฐานอย่างทันทีทันใดถ้าทำได้ดีจะเพิ่มความชำนาญทำให้แมวทอมแข็งแรงและปราดเปรียวมากขึ้นหนูอันธพาลจะเข้าบ้านของใจได้ยากการเดินจงกรมเช่นนี้จะช่วยขจัดความฟุ้งซ่านให้หายไปได้เร็วขึ้นเช่นกันตอนแรกต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ตนเองเดินในสวนเล็กๆของเธอก็ได้เดินช้ามากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินธรรมดาเพียงอย่าให้เร็วมากเกินไปเหมือนเราค่อยๆเดินชมต้นไม้ดอกไม้ในสวนเราจะค่อยๆเดินเพื่อมีเวลาชื่นชมของสวยงามเหล่านั้นเดินกลับไปกลับมาเ พยายามเอาตาใจของเราจ่ออยู่ที่การก้าวเท้าเวลาที่เท้าหนึ่งยกอยู่เมื่อเท้านั้นเหยียบลงพื้นก็กำหนดไปที่ความรู้สึกในเท้าทันทีแล้วก็ย้ายมากำหนดที่การยกอีกเท้าต่อไปทำย้ำอยู่เช่นนี้ถ้าเดินช้าก็กำหนดได้ถนัดหน่อยเห็นอิริยาบถและความรู้สึกได้ชัดดีถ้าเดินเร็วก็กำหนดเร็วขึ้นเท่านั้นเมื่อเธอทำเช่นนี้บ่อยๆแล้วเธอจะเก่งขึ้นเวลาที่เธอเดินเหินทำอะไรกอกแกกอยู่ในบ้านเธอจะเริ่มรู้สึกตัวกับการก้าวเท้าอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ได้ตั้งใจกำหนดมันด้วยซ้ำไปเราสอนนักศึกษาฝรั่งของเราเดินเช่นนี้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซึ่งมีบริเวณที่สวยงามมากต้นไม้สูงสูงเยอะส่วนมากเมื่อสอนแล้วเขาก็ทำได้มากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นถ้าไม่ใช่คนตายคนป่วยคนเรานี่ต้องเดินกันอยู่เสมอคนส่วนมากเวลาเดินแล้วมักใช้เวลาเดินนั้นคิดอะไรต่ออะไรจนเพลินคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาสารพัดคิดหรือถ้าเป็นช่วงมีปัญหากลุ้มใจเดินไปไหนก็เดินแบกก้อนทุกข์ไปด้วยหนักจะตายฉะนั้นต่อไปนี้เธอต้องหัดเดินอย่างมีสติเช่นนี้ทุกครั้งที่เดินคือเมื่อรู้แล้วว่าจะเดินไปไหนเพื่อทำอะไรแล้วแล้วก็ตัดเรื่องความคิดอื่นออกไปเลยแล้วก็เดินอย่างเดินจริงๆคือรู้การก้าวเท้ากับความรู้สึกในเท้าเดินเร็วก็รู้อย่างเร็วๆไม่เป็นไรเมื่อเผลอตามความคิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเมื่อรู้สึกตัวว่าเผลอก็ออกจากความคิดทันทีกลับมาที่การก้าวเท้าทันทีพาใจกลับบ้านทันทีพาสติกลับสู่ฐานทันทีไม่ต่อล้อต่อเถียงกับตนเองกลับมาเลยเอาตาใจจ่อไปที่การก้าวเท้าหรือความรู้สึกที่เท้าทันทีเผลอคิดอีกรู้สึกตัวอีกก็กลับมาอีกทำซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แหละทำเช่นนี้คือการฝึกสติปัฏฐานหรือการเอาสติกลับมาที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเท่ากับให้อาหารวิตามินแก่เจ้าแมวทอมเพื่อมันจะได้มีพลังและปราดเปรียวมากขึ้นเมื่อหนูเข้าบ้านมันสามารถกระโดดตะปบเคลียร์หนูทิ้งทันทีอย่างชำนาญเธอลองทำลองเดินเช่นนี้สิแล้วจะรู้เองว่าใจของเธอจะเบามากขึ้นไม่ต้องแบกของหนักอีกต่อไปทำได้บ้างไม่ได้บ้างขอให้ทำเท่านั้นเดี๋ยวก็เก่งเองเชื่อเราสิถ้าเราทำได้เธอก็ต้องทำได้เพราะเธอก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเรามากมายเรื่องการแบกของหนักในใจนี่ที่จริงเป็นเรื่องที่อธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้คือวัตถุยาวๆขนาดเหมือนร่างกายเรานี่ถ้าเป็นหนักที่ส่วนหัวมากกว่าส่วนขาแล้วมันยืนไม่ได้ต้องล้มนี่เป็นกฎทางฟิสิกส์จะให้มันยืนได้ก็ต้องเอาน้ำหนักส่วนหัวออกแบ่งปันน้ำหนักให้เท่ากันจึงจะยืนได้ความทุกข์ความกลุ้มใจของคนเราถึงแม้มองไม่เห็นไม่มีสสารแต่เมื่อเกิดกับใครแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ามันหนักเหมือนแบกภูเขาทั้งลูกไว้ในอกคนที่ทุกข์มากแล้วไม่พยายามแก้ไขโดยการเอาของหนักออกไปจากอกนี่เขาจึงล้มทั้งยืนแต่คนเรามองไม่ออกการล้มทั้งยืนเพราะมีส่วนหัวหนักกว่าส่วนขาคือการฆ่าตัวตายนั่นเองน้อยกว่านั้นคือเป็นบ้าเป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าโรคประสาทโรคเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องการล้มของใจอันเนื่องจากการแบกของหนักไว้ในหัวกับในอกทั้งสิ้นทำให้ส่วนหัวหนักกว่าส่วนขาเป็นต้นตอของปัญหาสังคมสงครามคือการล้มอย่างระเนระนาดของคนกลุ่มใหญ่พร้อมๆกันฉะนั้นเธอต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าการเอาก้อนทุกข์ออกจากใจที่ถูกต้องนั้นมีอยู่วิธีเดียวคือการทำสมาธิวิปัสสนาหรือทำสติปัฏฐานสี่เท่านั้นอย่างที่เราอธิบายให้เธอทำเมื่อสักครู่นี้แหละ นี่คือวิธีการถูกต้องวิธีเดียวที่สามารถเอาก้อนทุกข์ออกจากใจได้อย่างตรงไปตรงมาจริงๆคือความกลุ้มอยู่ที่ไหนก็ควักมันออกไปจากตรงนั้นเลยนี่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้จริงจึงเชื่อท่านได้ทำเรื่องนี้ได้แล้วปัญหาทุกอย่างจะคลายตัวละลายหายไปเองเรื่องสติปัฏฐานจึงควรเป็นหัวใจของระบบการศึกษาของโลกนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของชาวพุทธเท่านั้นเป็นเรื่องของชาวมนุษย์โดยส่วนรวมและเราอยากจะบอกเธอว่าอย่าไปรอวันเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาทำสมาธิกับเขาเลยเช่นคิดว่าเออน่ะให้ลูกโตเรียนจบหางานแต่งงานให้หายห่วงก่อนแล้วค่อยเข้าวัดทำสมาธิหรือรอให้ปัญหาต่างๆในโลกสงบลงก่อนแล้วค่อยทำสมาธิไม่ต้องคอยหรอกเพราะวันนั้นมันไม่มีเหมือนวันพรุ่งนี้มาไม่ถึงสักทีไม่ต้องคอยพรุ่งนี้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นพรุ่งนี้วันยังค่ำเธอจะตายเสียก่อนนี่เป็นยุคสมัยที่แต่ละคนต้องพยายามเอาใจตัวเองให้รอดโดยการรีบฝึกฝนเรื่องสติปัฏฐานในวันนี้ไม่ใช่รอทำพรุ่งนี้เพราะโลกรังแต่จะมีปัญหามากขึ้นทุกวันมันไม่มีวันสงบจริงๆหรอกเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันเช่นเกิดสงครามภัยธรรมชาติแล้วหากใจเธอไม่แข็งแกร่งแล้วน่ากลัวมากจะเป็นบ้าเอาง่ายๆเราขอเตือนด้วยความหวังดีจริงๆถ้าเกิดตายไปในขณะที่ใจเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหรือเป็นทุกข์มากด้วยแล้วยิ่งไม่จบเรื่องกันใหญ่อย่าคิดนะว่าเกิดชาติเดียวตายครั้งเดียวแล้วจบเรื่องไม่จบเรื่องง่ายๆอย่างนั้นหรอกคนเราเมื่อรู้รสชาติของการหายกลุ้มแล้วจะกลับไปสู่สภาวะกลุ้มใจนั่งแบกยืนแบกนอนแบกก้อนทุกข์อยู่นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เขาต้องพยายามฝึกฝนตนเองต่อไปจนกระทั่งความกลุ้มหลุดออกจากใจอย่างเด็ดขาดสนามแม่เหล็กระหว่างจิตใจหมดหายไปนั่นแหละเรื่องจึงจะจบได้ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเรื่องก็ไม่จบง่ายๆหรอกมันจะมีเรื่องให้กลุ้มจนได้อย่างน้อยเมื่อเธอทำสิ่งที่เราแนะนำไว้ในหนังสือคู่มือชีวิตได้เธอก็ยิ้มได้แล้วเพราะได้ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวเพื่อเดินทางไปสู่ความหมดเรื่องหมดราวของชีวิตแล้วถ้ายังไม่หมดเรื่องชาตินี้ก็ไม่เกิน7ชาติต้องหมดเรื่องแน่นอนฉะนั้นแม้ตายไปในชาตินี้โดยที่ยังไม่หมดเรื่องก็ย่อมไม่เสียชาติเกิดต้องนับว่าโชคดีมากแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเอาแค่นี้นะต้องรีบไปทำกับข้าวก่อนลูกๆ กำลังจะกลับบ้านแล้วหวังว่าจดหมายฉบับนี้คงทำให้เธอเข้าใจเรื่องการหาอิสรภาพทางใจและคงให้กำลังใจแก่เธอได้บ้างขอให้อดทนมากๆอย่าท้อถอยกับเรื่องการทำสมาธิเป็นอันขาดทำได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้ทำเท่านั้นแหละใช้ได้แล้วจะค่อยๆเก่งเองเอานะอ้อมรักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะพวกเราก็อยู่ในวัยพอสมควรกันแล้วต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยรักและคิดถึงเสมอจ้ะสุภวรรณ